Assalamu alaikum. Maligayang pagdating sa isa na namang episode ng LDM Show. Kasama ulit natin si kapatid na Hamza. Assalamu alaikum kapatid. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayos ka ba? Magandang makita ka ulit bro inshallah. Kaya ang tatalakayin natin ngayon, ipapasa ko na agad sa iyo inshallah. Tara na't simulan natin.
Ang ating pag-uusapan ay isang tanong na madalas na lumalabas. At ito ay maaari nating patunayan na umiiral ang Diyos, may mga dahilan tayo para dito, at mayroon tayong mga dahilan para sa Quran na himala. Sinasabi ng Quran na tayo ay nilikha upang sambahin siya. Ngunit ang tanong ay sumusunod, kung si Allah ay walang kailangan, siya ay malaya. Bakit niya tayo nilikha upang sambahin siya? Tama. Sa tingin ko, may mga magandang sagot tayo sa tanong na ito. Ang unang sagot ay ito, dapat nating maunawaan. Ang ating pananaw, ang ating realidad. Ang pananaw ng Diyos, ang kanyang realidad. Tayo ay limitado, mayroon tayong pixel, hindi ang kabuuan ng larawan, mayroon tayong piraso ng jigsaw, hindi ang buong puzzle na pinagsama. Si Allah ang may ganap na kaalaman, tayo ay may partikular at kaunti lamang. Kaya mula sa ganitong pananaw, upang kahit sagutin ang tanong ay mag-aakusa, na maaari mong isipin sa mga salitang nakabaligtad, mag-isip na parang Diyos na kung saan ay imposible sapagkat isa alang-alang ang sumusunod na paghahambing. May pusa at elepante. Maaring isipin ng pusa ang elepante? Dalawang magkaibang pananaw yan, hindi ba? Magkaibang bagay. Kaya isipin ang Diyos, siya ay mas mataas sa lahat ng iyon. Kaya hindi natin kayang maunawaan ang ilan sa mga karunungan o dahilan kung bakit tayo nilikha upang sumamba.
Kaya ito ba ay isang hindi kinakailangang tanong?
Oo, sa katunayan ang tanong mismo. Kung ito ay nasagot, maaaring ipahiwatig na ang Diyos ay hindi umiiral dahil dapat ay may mga tanong na hindi mo kayang sagutin dahil sa kalikasan ng Diyos. Dahil ito ay kanyang kalooban at hindi niya tayo sinabihan kung bakit tayo nilikha upang sambahin siya. Kaya ito ay pag-aari ng Diyos, hindi natin kayang maunawaan, parang pusa na nag-iisip na parang elepante, di ba?
Kung mayroon tayong mga dahilan upang maniwala sa Diyos at sa Quran bilang isang himala mula sa Kanya, dapat tayong sumunod sa Kanya. Totoo ito.
Sinasabi ay, pero alam natin na may dahilan kung bakit tayo nilikha para sa pagsamba. Hindi natin maabot ang dahilan, ngunit dahil alam natin na ang Diyos ay matalino, mayroong dahilan sa likod nito. Kaya ang problema ay, hindi dahil walang sagot, kundi dahil hindi mo ma-access ang karunungan. Ito ay banal na kaalaman at ikaw ay may limitasyon at may mga bagay na hindi mo kayang unawain. Maliban kung ikaw ay banal, nakikita mo? O, may katuturan. Ang pangalawang punto ay tungkol sa pag-iral. Ano ang ibig sabihin ng umiiral? Ngayon, ang tanong ay katulad ng sumusunod. Analohiya, nasa isang bangin ka at itinapon kita.
Sige na.
Sa dagat na ito at nandyan ang mga pating na kumakain ng laman. Bago kita itinapon, binigyan kita ng mapa. Paano umalis sa mga pating at pumunta sa magandang isla? Okay? Ibinigay ko sa iyo ang paraan. Ibinigay ko sa iyo ang paraan para makaalis sa kulungan ang susi. Ibinigay ko sa iyo ang paraan upang makaalis sa mga pating at pumunta sa magandang isla at mamuhay sa saya. Ang nagtatanong ay kapareho. Nang iyong itinapon sa dagat, mayroon kang paraan upang makaalis at makapunta sa isla. Lumilingon ka at sasabihin, bakit mo ako itinapon doon? Kakainin ka ng mga pating.
Tama iyon.
Naiintindihan mo ang punto. So para ito. Alam mo, itinapon ka sa dagat, may mga pating, at may paraan ka upang makaalis. At lumilingon ka, pinupunit ang mapa, at nakikipagtalo sa taong nag-itsa sa iyo. Napaka-bobo dahil kakainin ka ng mga pating, di ba? Ang iyong pag-aalala ay dapat...
ikaw ay...
Oo. Ang iyong pag-aalala ay, sabi ni Allah sa Quran, at saan ka pupunta? O? Kaya iyon na.
Dalawang
magandang sagot. Kailangan natin ito dahil may mga kapatid na nagre-reklamo bakit hindi ko ito nauunawaan ito. Sa tingin ko, dahil hindi sila nagtadabur sa Quran. Sinasabi ng Allah sa Quran, hindi ba sila nagmumuni-muni sa Quran o may mga kandado ba sa kanilang mga puso? Sige? Kung tayo ay magtadabur at magmuni-muni sa talata na nagsasabi na magmuni-muni sa Quran, mas marami tayong pagmumuni-muni, mas nagiging bukas ang ating mga puso sa awa at karunungan ng Diyos. At gabay, kapag tumingin ka sa Quran, makikita mo ang mga kwento ng karunungan upang ipakita na may mabuting layunin sa mga bagay na ito. Kaya nakikilala mo kung sino si Allah at nasasagot mo ang mga tanong ng maayos. Pinapakumbaba ka rin nito, hindi ba? Oo, syempre pa, sapat na ito dito, kapatid. Para sa isa pang...
Napaganda at magkatiwalaang episode.e, hanggang sa muling pagkikita, inshallah.